My dear sisters,
Tri Ravav Kumalal, Isokudia Ti Tiustuk Kantu Ti, Mitsuru and Pambu Nia and Mamela Chantan and Rumis dear Panskani Pamuns and Yulmbil, Mitser and Pitiavana Sifang Apangrani, Irifa of Mies Kamanaka Chazis, Tiakuni even Sara Itana Rifa of Mies, a Kaskani Pamunzi Rio, Maniri Wakakin Tumpu is sick. Satria fantatsika fa tiantsika tsirara izy ary te isakambana antsika mandrakizay amin'ireo sandrim-pitiavany. Ny kasitanany dia afaka manasitrana ny aretina ara-panay, ara-piotanam-po na ara-batana. Izy no mpanelanelana sady ohatra sy mpiandry tsara ary mpanavitra antsika. Aiza moa no aleantsika no hoantontsika no andehanantsika raha tsy amin'i Jesosy Kristy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy ho izy. Eny, raha mankaty amiko ianareo dia anana fiainana mandrakizay. Indro ny sandrin'ny famindram-poko dia mitsotra aminareo ary nazovy nazovy no avy dia izy no raisiko. Tsy manaingy antsika hitodika any amin'ny fotsiny ny fampanantenana omeny fa andray ny dingana lehibe manaraka koa dia ny ankany aminy. Tena fondom-pampianarana mandrisika sy mahafalifaly izany. Mitsotra amintsika ny sandrin'ny famindram-pony Mesia izay vonona mandrakariva andray antsika raha mifidy ny ankany aminy isika. Rehefa mankany amin'ny mpamonjy amin'ny fofeno finiavana isika dia tsapa ny fitiavany amin'ny fomba tena manokana. Nisy vehivavy iray izay nifidy ny atsapa ny fitiavany. Ary nisy vehivavy anankiray narary 12 taona izay efa nandany ny fananan-drehetra tamin'ny mpanao fanafody nefa tsy nisy nahasitrana azy akory. Dia nankao ivony Jesosy raha vehivavy ka nanendry ny somotra viavin-dambany ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretiny. Ary hoy Jesosy, iza moa no nikasikay? Ary rehefa samy nanday izy rehetra dia hoy Petera sy ny namany, tompoko, ny vahoaka betsaka mifanetika manizina anao fa hoy Jesosy, nisy olona nanendry ahy fa fantatro fa nisy ery nivoaka avy tamiko. Ary rehefa hitandra vehivavy fa tsy tako ny azy izy dia nangovotra izy ka nakeo aminy sady ny ankohoka teo anatrehany. Dia nanambara teo anatrehan'ny vahoaka rehetra izy izay antony nanendreny azy izy sy izay nasitrarana azy niaraka tamin'izay. Ary hoy Jesosy taminy, anaka, ny finoanao no nasitrana anao mandehana soma tsara. Efa nanontany tena aho hoe inona no mety ho niseho raha tsy amin'ny finoana ny mpamonjy ity vehivavy narary mandeha raha ity mba hanaovany izay ilaina hikasihany ny moron'ny akanjony. Ataoko fa nila niezaka be izy fa ho afaka nanaiky azy tao amin'izany vahoaka be izany, kanefa tsy nianahana izy fa nikiry ihany. Toy izany ihany no tsy maintsy aneho antsika fa lalipaka ompontsika ny finoana ny tompo ka mitarika antsika hiezaka. Nisy namako nitantara tamiko ny fotoana tsy nahitany fampiononana. Nalahelo loatra izy no nilozany tranga teo amin'ny fianakaviany hany ka tsy afa niala ny tranony akory izy indray mandeha. Tonga tsy nampozina ny rahavavy iray ao amin'ny fikambanany fanampiana nilaza taminy hoe, ohatra ny nahatsapa aho fa mila ianao. Tsy nanontanytany ilay rahavavy izy fa nisakambana ilay namako fotsiny dia nanao hoe, tsy anao ve ny vavahantsika miaraka? Tahorian'ny vavaka dia lasa ilay rahavavy. Tena nanampy ny fo maranitra ilay namako izany antsara-panahy malefaka izany. Tsy nian'ny fanahy fotsiny ilay rahavavy be fitiavana fa nanao arika izany aingam-panahy izany. Nasehony marina fa tena lalipaka tao aminy ny asina hita ao amin'ny fotom-pampianaran'ny famonjena any ka niezaka isan'andro izy ho tahaka any Kristy. Hita taratra teo amin'ny nataony ny fahatakarany manokana fa ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay. Hoy ni filua gordombi inkli mumbana rirava vmantuke tap tsisani ao amin'ny fikambanana fanampina izay maneo ny fitiavana mandrakizay ny Kristy tahaka ilay rafa avy befangorana hoe tsy hitahisany vitan'ireo vehivavy mahavariana sady tia teny ireo amin'ny famonjen'ny fadiranovana ny fanasitranany izay maharatra ny fankahirezany sy fampiononany ny fadiranovana ny fanampiany ireo izay lavo sy ny fanomezany azy ireo tanjaka sy fankahirezana ary rispo androsotrany. Mitaky fibebahana eo no eo indraindray izany rispo androsotrany amin'ny mpamondrontsika izany. Fiekenany diso nataontsika izany na ny tsy nanaovantsika izay vitantsika kahirezana na hanampiana olona iray. Ireny fanitsiana lalana manokana ireny, momba ny eritreritra na ny vita na ny tenina tao, dia ilaina mafy ho andro rehetra izay maniry ny ankany amin'ny Kristy. Ireny dia maneho safidy manokana, momba ny fomba hikasihantsika ny hafa arabaky tenina arakeviny. Manakaiky ny mpamonjy isika rehefa misakambina ny hafa mpitsiavana. Antaontsika izany na tsy ataontsika, manamaivana ratran'ny fo na arabatany isika, ataontsika izany na tsy ataontsika. Aleontsika maneho fitiavana toy izay manankina ny hafa, ataontsika izany na tsy ataontsika. Mangataka famelana noho ny ratitra nomentsika isika, na dia tsy nahay azy izany, ataontsika izany na tsy ataontsika. Miezaka mafy isika amela ireo izay nanao ratsy tamintsika. Ataontsika izany na tsy ataontsika. Manitsy aingana ny diso nataontsika ao amin'ny fifandraisantsika manokana isika rehefa tsikaritsika izany. Ataontsika izany na tsy ataontsika. Fantatro tahaka anareo izany hoe manao fanitsiana lehibe izany. Tadidiko ny fotoana iray izay nanafoto hinako tsy nahy ny rahavavy iray tao amin'ny paroasiko. Ny lanamboariko izany. Nefa ekeko fa ny ambopoko noho ny sakanahy tsy anatona azy mba angatahako ny famelany. Ny fianakaviako, ny adidi hafa sy ny sisa no fomba netiko nanemorana ny fibebahako. Nino aho fa hilamina ho azy ny fandehan-javatra, nefa tsy niseho izany. Tao amin'ny alina mangingina, tsy alina iray fa maro mihitsy, ny nifoazako ka natsapako mazava fa tsy nandeha tamin'ny lalana tian'ny tompo alehako aho. Tsy nanao araka ny finoako aho hoe mitsotra marina amiko ny sandriny ny famindram-pony sady manao izay mety raha manao izay mety aho. Nivavaka aho andray herim-po ka nanetry teny ary nankany an-tranon'ilay rahavavy mba angataka ny famelany. Nahafinaritra sy nahasitrana anay mirahavavy izany. Indraindray, ny fanitsiantsika lalana manokana dia vita eo no eo, toy ny fiverenantsika amin'ny lalana nivoantsika maimaika aorian'ny fivoriam-piangonana mba hiarabana rahavavy mandrery iray izay fantatsika fa ho lava resaka. Matetika izany ho lavitra ezaka toy ny fandresena onjo-po foana amin'ny olona ao amin'ny fianakaviana izay manana fotoana antsika ka miezaka atrany hanatsara ny fifandraisantsika isika. Ireny fanitsiana lalana manokana ireny, izay ohatra iray amin'ny fibebahana mafy, dia matetika hitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana. Koa tsy mahagaga isika izay mikatsaka izany vokatry ny fahamarinana izany raha toy ny vehivavy ao amin'ny hosodoko kanton'ny Minerva Teicher ka miezaka ampaniriana sy fitiavana anatona ny tompo satria fantatsika fa manolotra ny sandriny ny famindram-po amin'ireo izay mametraka ny fitokiny aminy izy satria marina izany fampanantenana be voninahitra izany. Dia iza moa no mbandinintsika? Aiza moa no aleantsika? Iza moa no antontsika raha tsy Jesosy Kristy izay fahazavan'izao tontolo izao, ilay zanak'Andriamanitra, ilay mesiantsika? Fantatra fa hitsangana miaraka amin'ny fanasitranana eo amin'ny elan'ny zanaky ny fahamarinana. Tsy ho an'ilay vehivavy iray nararina andeha ray ihany fa ho antsika tsirairay koa. Hitantana sy hitahiahy ary hanangona antsika izy sady raha mifidy ny ankany aminy isika. Engane isika nao izany isan'andro mpianantsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.